Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izraelska vlada kljub pričakovanjem še ni potrdila dogovora o premirju v Gazi.
Tudi škofje v Sveti deželi pozdravljajo dogovor, a opozarjajo, da je spor treba rešiti pri njegovih koreninah.
Biden v poslovilnem nagovoru opozoril pred oligarhijo v ZDA.
Noveli o zdravstveni dejavnosti zelena luč na vladi ta meni, da bo lahko povzročil nekaj bolečine, a na dolgi rok pozdravil kronične težave sistema.
Vlada po zaušnici Bruslja zaradi pritiskov na Agencijo za energijo danes brez odločitve o spremembi pri omrežninah.
Agencija za varnost prometa opozarja na previdno vožnjo v zimskih razmerah.
Šport se bo kolesarska dirka po Franciji leta 2028 oziroma 2029 začela v Sloveniji.
Popoldne pretežno oblačno, na Primorskem jasno z burjo. Jutri zjutraj nizka oblačnost, čez dan delno jasno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Palestinsko gibanje Hamas in Izrael sta sinoči dosegla dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Dopoldne bi ga morala potrditi še izraelski varnostni kabinet in vlada. Kar pa se ni zgodilo, saj so iz Izraela sporočili, da naj Hamas odstopi od dela sporazuma, kar pa ta zavrača. Več Andrej Šinko.
Dogovor, ki naj bi začel veljati v nedeljo in je bil sklenjen o posredovanju Katarja, Združenih držav Amerike ter Egipta, predvideva, da bi Hamas v prvi od treh faz najprej spustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki se še vedno nahajajo v Gazi, Izrael pa približno 1000 palestinskih zapornikov. Njegove sile naj bi se umaknile na območje oddaljeno do 700 metrov od meje z Gazo, a začasno še ostale na območju med Enklavo in Egiptom. Pogovori o izvajanju druge faze naj bi se začeli dobra dva tedna po prvi, ko bo oblast v Združenih državah Amerike že prevzel Donald Trump. Sporazum takrat predvideva izpustitev preostalih talcev, trajno premirje in popolno mik izraelskih sil iz Gaze. Tretja faza naj bi vključevala vrnitev vseh preostalih trupeltalcev in začetek povojne obnove Gaze. Takrat naj bi obravnavali tudi ključna vprašanja o prihodnosti enklave, med drugim o tem, kdo bo tam vladal in ali se bo Izrael iz nje v celoti umaknil. Mednarodna skupnost je dogovor pozdravila, njegovo izvajanje pa nameravajo podpreti tudi Združeni narodi. Vse vpletene strani pozivam, da podprejo dogovor in poskrbijo, da bo v celoti izpolnjen. V luči nasilja pozivam k takojšnji prekinitvi ognja ter izpustitvi vseh talcev. Zdaj mora biti naša prioriteta zmanjšanje trpljenja. Združeni narodi so pripravljeni podpreti dogovor in pospešiti dostavo humanitarne pomoči številnim Palestincem, ki še vedno trpijo. Je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V Egiptu se zato pripravljajo na ponovno odprtje mejnega prehoda Rafa, pri katerega naj bi v enklavo spet začela pritekati pomoč. Izraelske sile so medtem izvedle več napadov na območju Gaze, v katerih je življenje izgubilo več deset ljudi. Oblasti v Tel Avivu med vojno niso izpolnile vseh zastavljenih ciljev, zlasti, da naj bi dokončno porazile Hamas. Njegov visoki predstavnik, Halil al-Haja, je dogovor, podobno kot Iran, označil za zmago nad Izraelom, ob tem pa dodal, da Palestinci Izraelo nikoli ne bodo odpustili ali pozabili trpljenja, ki je trajalo več kot 15 mesecev. Zaradi tega nekateri predstavniki izraelskih oblasti nad dogovorom niso navdušeni in menijo, da je slab za varnost izraelske države. Premier Benjamin Netanjahu, ki se je včeraj zahvalil odhajajočemu in prihajajočemu ameriškemu predsedniku, da so lahko dosegli dogovor, pa je danes poročil, da je Hamas od dela dogovora odstopil, zaradi tega pa so zamaknili odločanje vlade o dogovoru. V Libanonu, ki je prav tako bil tarča izraelskih napadov, so dogovor včeraj pozdravili, saj da se z njim končuje še eno krvavo obdobje. Podobnega mnenja so bili v večjem delu arabskega sveta, pa tudi na zahodu. Trenutno glavni izziv bo udejanjiti dogovorjeno, saj smo v preteklosti lahko videli številne dogovore, ki na koncu niso bili spoštovani oziroma so propadli. Obramboslovka, doktorica Jelena Juvan.
V bistvu je že sedaj jasno, da je očitno bil sporazum podpisan s figo v žepu, oziroma Izrael je nadaljeval z obstreljevanjem Gaze, še preden se je podpis na sporazumu posušil, tako da optimizma v bistvu ni, tako da očitno to samo še eden od mirovnih sporazumov, ki jih je bilo na Bližnjem vzhodu kar precejšno število, ki se pač niso spoštovali.
Kljub negotovosti glede spoštovanja dogovora pa gre za največji napredek v dolgotrajnih prizadevanjih za konec vojne v Gazi, v kateri je bilo od 7. oktobra leta 2023 skupno ubitih približno 47 tisoč ljudi, še več kot 110 tisoč pa ranjenih.
Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi pozdravljajo tudi cerkveni voditelji in ob tem upajo, da bo zares prišlo do njegove uresničitve. Katoliški škofje v Sveti deželi so v skupni izjavi ob tem mednarodno skupnost pozvali k jasni in pravični politični viziji za povojno obdobje. Poudarili so, da je pristen in trajen mir mogoče doseči le z reševanjem spora pri njegovih koreninah. Obema narodoma je treba zagotoviti dostojanstvo, varnost in svobodo. Več Marta Jerebič.
Škofje v Sveti deželi poudarjajo, da morata biti obe strani pripravljeni priznati trpljenje drug drugega in spodbujati medsebojno zaupanje ter premagovati opravičevanje nasilja kot političnega orodja. Dodajajo, da nestrpno pričakujejo vrnitev romarjev v svete kraje. Kljub bolečini, ki so jo pretrpeli, v prihodnost gledajo z neomajnim upanjem, kar je tudi ključna beseda svetega leta. V edini katoliški župniji v Gazi, ki nudi zatočišče približno 500 beguncem, so zjutraj že darovali zahvalno mašo. Kot je za italijansko katoliško agencijo SIR povedal tamkajšnji župnik Gabriel Romanelli, ki ga papež Frančišek pokliče vsak dan, so ljudje začeli gojiti upanje, da se bodo lahko vrnili v svoje domove oziroma začeli znova. Predvsem pa bi to zanje pomenilo vrnitev v življenje brez nenehne nočne more letal, bomb, spopadov in nasilja. Kustos v Sveti deželi pater Francesco Paton je izpostavil predvsem nujnost, da se bo dogovor od nedelje zares uresničeval. Po njegovih besedah je trenutno najbolj pomembno, da obe strani ne ostaneta sami. Opozoril je na palestinske radikalne skupine, ki so aktivne na Zahodnem bregu, zaradi katerih bi lahko to območje postalo Nova Gaza. Če zares želijo zagotoviti prihodnost vsem, je edina pot medsebojno sprejemanje, je dejal. Eden od pomembnih vidikov dogovora je tudi humanitarna pomoč prebivalcem Gaze, pri čemer je Kustos opozoril na oborožene tolpe, ki bodo plenile to pomoč. Po njegovih besedah je zato nujno, da Gaza dobi neko obliko upravljanja, tako upravno kot policijsko. Prebivalstvo je namreč izčrpano, zato bi moral nekdo ne le nadzorovati vstop tovornjakov s pomočjo, ampak tudi spremljati razdelitev blaga. Kot dober primer je navedel UNIFIL v Libanonu. Takšna mirovna misija bi morda lahko preprečila, da bi premirje sabotirali tisti, ki na eni ali drugi strani še niso razumeli, da morajo spremeniti sistem.
V ponedeljek bo v Washingtonu tudi uradno prisegal novo izvoljeni ameriški predsednik, republikanec Donald Trump. Njegov odhajajoči predhodnik, demokrat Joe Biden, je zato sinoči v Beli hiši pripravil poslovilni govor. V njem je sodržavljane med drugim posvaril pred oligarhijo v Združenih državah Amerike. Več Marcel Krek.
82-letni Biden je sinočnim približno 20-minutnim nagovorom iz ovalne pisarne simbolično zaokrožil 4-letni mandat na čelu najmočnejše države na svetu, pa tudi svojih 50-letij udejstvovanja v ameriški politiki. Ni varčeval s pohvalami na račun dela svoje administracije, nato pa je posvaril pred oligarhijo koncentriranjem moči v rokah peščice najbogatejših znotraj, kot je dejal, tehnološko-industrijskega kompleksa.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence.
Po njegovih besedah se namreč na ta način v ZDA ustvarja oligarhija izjemnega bogatstva, moči in vpliva, ki da ogroža demokracijo, osnovne pravice, svobodo in pravico vsakega posameznika do uspeha. Pri tem je v mislih nedvomno imel ultrabogataše, kot je denimo veliki Trumpov podpornik in vplivni član prihajajoče administracije, multimiljarder Elon Musk, lastnik spletnega omrežja X, nekdanjega Twitter, ter podjetji SpaceX in Tesla. Biden je opozoril še na podnebne spremembe, pasti umetne inteligence in dezinformacije na družbenih omrežjih, kar da omogoča zlorabo moči, ter si kot enega svojih večjih uspehov pripel včeraj sklenjeni dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.
This plan was developed and negotiated by my team.
Ta načrt je pripravila in izpogajala moja ekipa, v veliki meri pa ga bo izvajala prihodnja administracija, zato sem svoji ekipi naročil naj prihajajočo administracijo o vsem obvešča. Odhajajoči predsednik je ob tem svojemu nasledniku Trumpu zaželel veliko uspeha, so državljane pa pozval naj varujejo domovino.
Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da je papež Frančišek danes zjutraj v svoji sobi v domu Svete Marte padel. Utrpel je modrico na desni podlakti, na srečo pa ni nič zlomljeno. Kot je sporočil urad, so papeževo roko iz previdnostnih razlogov imobilizirali. Kljub padcu je papež nadaljeval z načrtovanimi audiencami, med drugim se je srečal s predsednico odbora za svetovno prehransko varnost, nadškofom iz Cortone Santa Severina v Italiji, vodjo skupnosti Bektaši iz Tirane in skupnostjo argentinskega duhovniškega kolegija v Rimu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Stroka opozarja, cepljenje proti gripi je še vedno smiselno, vrh okužb lahko pričakujemo v prihodnjih tednih.
Kupci za pomoč ljudem na pobudo slovenske Karitas in trgovin Hofer zbrali skoraj 16 ton izdelkov za družine v stiski.
Šport, slovenski rokometaši v Zagrebu proti Kubancem po prvi par točk na svetovnem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popodanske prometne konice je že povečan in tudi upočasnjen promet. Krajši zastoje že nastajajo na nekaterih mestnih obvoznicah, predvsem pa na tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica promet oviran iz smeri Maribora. Dve okvarjeni tovorni vozili pa na dolenjski avtocesti promet ovirata, zato previdno pred priključkom Trebnje vzhod v smeri Ljubljane. V Ljubljani so danes zaradi del za ves promet zaprli Jurčkovo cesto in ta bo ostala zaprta med Perucijevo in Lorenzovo cesto predvidoma do 21. aprila. Zaprto je tudi krožišče pri trgovskem centru med Jurčkovo, Betetovo in Lorencovo, so pa obvoze uredili. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada bo, kot kaže, v sporu z Agencijo za energijo potegnila kratko. Poročali smo že, da je pozvala k odstopu člane sveta za agencijo, a je ta novica prišla do Bruslja, kjer so v pismu izrazili zaskrbljenost. Na današnji seji tako tega poglavja ni odpirala na novo. Več Tanja Dominko.
Spomnimo, vlada je tik pred božično-novoletnimi prazniki člane sveta agencije pozvala k odstopu. Mitja Breznik in Sandi Šterpin sta storila ta korak. Ostali trije, predsednik sveta Franc Žlahtič ter Janez Kopač in Boris Bratina, pa ne. Ker pa so v svetu, ki je po zakonu šestčlanski, ostali tako le trije člani, je organ zdaj nesklepčen in ne more sprejemati odločitev. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar je minuli teden napovedal, da bo vlada predlagala razrešitev omenjenih članov. To naj bi storila na današnji seji, morda našla že nove kandidate, a to se ni zgodilo. Ker je agencija poročala v Bruselj, da prihaja do političnih pritiskov na regulatorja, je bil odziv temu primeren. Evropska komisija je izrazila zaskrbljenost nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji. V primeru nadaljnjih ukrepov, ki bi ovirali neodvisnost slovenskega regulatorja, Bruselj ne izključuje niti začetka postopka ugotavljanja kršitev obveznosti Slovenije po pravnem redu Unije. O tej zaušnici je podpredsednik vlade Matej Arčon na današnji novinarski konferenci med sejo vlade dejal.
Zaskrbljen si lahko takrat, ko poznaš samo eno plat zgodbe. Zato je naš namen, da predstavimo tudi drugo plat zgodbe, ker menimo in ocenjujemo, da so državljanke in državljani bili z strani komisije zavedeni. Kot sama komisija, ko agencija sama trdi, da 90% državljank in državljanov ostaje na istem ali na boljšem, hkrati pa kaznuje približno 10% ljudi, ki so šli na čisti vir energije.
Vlada sicer ustraja, da je treba člane sveta agencije razrešiti. Končno besedo bo tu imel državni zbor. Politika naj bi pripravljala tudi rešitve za ublažitev visokih dvigov stroškov pri določenih skupinah odjemalcev o prehodu v višjo zimsko sezono po novi metodologiji. Zakonski predlog s temi rešitvami še nastaja v poslanskih vrstah. Arčon dodaja.
Koročno bo poslanski zakon z ukrepom posegel v to, da dejansko tisto najvišjo tarifno postavko jo ukine in hkrati potem imamo čas nekje do novembra za to urediti. Zato v stvareh ne želimo se dejansko prenagljati. No. Lahko se bo zgodilo to že drugi teden. Treba je povedati, da vlada da predlog razrešitve. Državni zbor je tisti, ki na koncu odloči. Mi moramo pa stati za našimi odločitvami, jih argumentirati in dejansko dobiti tudi ustrezno zakonsko podlago.
Gre torej še za eno o tem, ki jasno kažejo, da se vlada rada prenagli in potem gasi požar. Pogorišče pa obnavljamo državljani.
Premier Robert Golob in ministri so prižgali zeleno luč noveli o zdravstveni dejavnosti. Gre za ključno zakonsko besedilo v nizu sprememb zdravstvenega sistema, je poudaril podpredsednik vlade Matej Arčon. Kaj si lahko obetamo? Po besedah Valentine Prevolnik-Krupel, ki vodi zdravstveni resor, bo področje preglednejše in bolj urejeno, ter tako učinkovitejše in bolj pošteno. V Fidesu zmajujejo z glavo. Podrobnosti v prispevku Helene Križnik.
Uspelo nam bo ubraniti javno zdravstvo, je novinarsko konferenco ob redni seji vlade optimistično začel Arčon, ko je sporočil, da novelo o zdravstveni dejavnosti čaka le še postopek v državnem zboru.
Zakon bo po mojem mnenju na kratek rok mogoče nekaterim povzročil bolečine, a na dolgi rok bo to končno, lahko rečemo, ozdravil kronične bolezni zdravstvenega sistema, ki se vlečejo že dolga leta.
Novela o zdravstveni dejavnosti namreč že dolgo dviguje prah. Tiste, ki so sodelovali pri njeni pripravi, je predvsem vodila želja po jasni razmejitvi javnega in zasebnega. Od vsega začetka so pojasnjevali, da je glavni namen postaviti pravila igre. V preteklosti je bilo razgrnjenih več različic besedila. Z vsebino zadnjega osnutka je bila javno seznanjena včeraj, do danes se ni spremenila. Novela o zdravstveni dejavnosti tako med drugim uvaja obveznost vključevanja v neprekinjeno zdravstveno varstvo, ki velja za vse zdravstvene delavce zaposlene v javni zdravstveni mreži.
Ker bodo vključeni vsi delavci, bodo obremenitve bolj enakomerno razporejene in bodo tisti delavci, ki sedaj izvajajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, razbremenjeni.
Tako Prevolnik Rupel. Povedala je še, da bo novela o zdravstveni dejavnosti spodbujala zaposlene, da bodo ostajali v matičnih ustanovah. Za dodatno delo v javnih zdravstvenih zavodih pa bodo lahko plačani prek podjemne pogodbe, ki bo davčno bolj ugodna.
Se pravi, za lastne zaposlene v javnem zdravstvenem zavodu novela zakona predvideva davčno razbremenjeno plačilo pri podjemnih pogodbah.
Kako bo z delom drugod?
Soglasje za delo pri drugem delodajalcu se lahko pod določenimi pogoji izda za sklepanje pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali podjemne pogodbe in sicer le pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali koncesionarju, se pravi znotraj v okviru javne zdravstvene mreže.
Javni zdravstveni delavci torej ne bodo smeli delati pri čistih zasebnikih, a omogočena bo obratna pot.
Bodo javni zavodi lahko z vrhunskimi strokovnjaki, ki so zaposleni pri čistih zasebnikih, ki na določenih področjih v zdravstvu uvajajo nove metode zdravljenja, imajo določeno število let delovnih izkušenj, izjemoma sklepali tudi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so kritični. Novela o zdravstveni dejavnosti se spreminja hitreje kot vreme, ter brez koncepta in brez vizije, so zapisali na družbenem omrežju X. V njej vidijo odpustke za tiste, ki so že odšli, in jasno sporočilo Ministrstva za zdravje, naj odidejo še ostali.
Ta novela, tako kot je predlagana, ni rešitev, ampak bo povzročila dodatne težave, pa verjetno bo še pospešila razpad javnega zdravstva.
Je za naš radio menil član Fidesa, pediater Januš Klim.
Potem, ko je vlada po odstopu generalnega direktorja policije Senada Jušića za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Damjana Petriča, je ta pred nekaj minutami stopil pred medije. O funkciji, ki jo je nastopil danes, je povedal.
Kot karierni policist zavedam, da prevzemam vodenje policije v času, ki je za policijo zelo zahtevno. Najprej bo potrebno to barko, ki se sedaj nahaja v tem nemirnem morju, spraviti v mirno morje, da bo lahko razpela svoja jadra in polno jadrala proti cilju. Naši cilji bodo zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja. To bomo izvajali strokovnim, zakonitim in učinkovitim delom. Poznam sistem, poznam ljudi in vem, da nam skupaj to uspe. Poseben poudarek bom namenil obvladovanju nedovoljenih migracij, preiskovanju organiziranih oblik gospodarske in organizirane kriminalitete in pa tudi korupciji.
To je že tretja menjava na čelu policije v mandatu vlade Roberta Goloba. Ta je na ustanovni seji 1. junija 2022 z te funkcije razrešila Antona Olaja in na njegovo mesto kot VD imenovala Boštjana Lindava. Ko je februarja 2023 vodenje notranjega ministrstva prevzel Boštjan Poklukar, pa je vodenje policije prevzel Jušić, ki pa po besedah Petriča ostaja v vrhu slovenske policije, saj bo njegov svetovalec.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Po božično-novoletnih praznikih je v porastu gripa. Primeri se pojavljajo po vsej državi. Kljub temu je cepljenje proti tej nalezljivi bolezni še vedno smiselno, je opozorila doktorica Marta Grgič-Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vrh okužb bo namreč v prihodnjih tednih, proti koncu januarja oziroma v začetku februarja.
Seveda pa je smiselno cepljenje opraviti čim prej, ker je potrebno še kar nekaj časa, da se vzpostavi po cepljenju zaščita. Samo cepljenje proti gripi ne ščiti zelo dobro pred samo okužbo, ampak bistveno pa zmanjša smrtnost in težke poteke bolezni, zaradi katerih bi nekateri potrebovali bolnišnično zdravljenje.
V Sloveniji je precepljenost nizka, zato je priporočljivo, da se proti gripi zaščiti čim več ljudi, je bila jasna doktorica Grgič-Vitek. Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Na cestah se v prihodnjih dneh obetajo zimske razmere. Agencija za varnost prometa voznike opozarja na večjo previdnost pri vožnji. Ta velja predvsem ob vožnji čez viadukte in mostove ter ob spustih in usponih. Pri poledici naj se vozniki izogibajo naglim manevrom z volanom, plinom, sklopko ali zavorami. Enako velja tudi za vožnjo v snežnih razmerah, kjer naj vozniki ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo in upoštevajo snežne kolesnice. Agencija še svetuje, da pred vožnjo z vozili odstranijo sneg in led, poskrbijo za zadostno količino zimske tekočine, za pranje stekel in preverijo stanje pneumatik. V vseh 93 trgovinah Hofer po Sloveniji je konec leta potekala že 19. dobrodelna zbiralna akcija za družine v stiski, ki so jo organizirali skupaj s Slovensko Karitas. Kupci so se znova izkazali in zbrali skoraj 16 ton izdelkov, ki so jih razdelili 3200 družinam. Hofer je prispeval še dodatnih 93 nakupovalnih vozičkov v skupni vrednosti več kot 10 tisoč evrov, kar je največ doslej. Ob tem so zapisali, da so ponosni, da skupaj z izjemnimi kupci pomagajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.
Iskrena hvala vsem tistim, ki ste se ustavili, ki ste darovali izdelke za ta namen v košare in vozičke, ter tako polepšali praznične dni in svojo solidarnostjo prinesli toplino otrokom in družinam v stiski. S skupnimi močmi in velikodušno donacijo podjetja Hofer smo zbrali več kot 440 vozičkov, hrane in potrebščin in sodelavci Župnijskih Karitas so to hrano tudi razdelili družinam in otrokom in tako jim polepšali praznične dni.
Je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomašič. Pri omenjeni organizaciji opažajo, da se stiske družin in starejših povečujejo, zlasti zaradi naraščajočih življenjskih stroškov. Porast prošen za pomoč sicer opažajo na severovzhodu Slovenije.
Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so po informacijah RTV Slovenija pripravljeni prisluhniti slovenski strani za organizacijo velikega starta največje kolesarske preizkušnje na svetu leta 2028 ali 2029. Po pisanju spletnega portala MMC je kranjski župan Matjaž Rakovec kot partner prireditve Letap v Sloveniji idejo o veliki otvoritvi tura že predstavil ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu. Sicer pa današnji dan prinaša uvodni nastop naše moške rokometne reprezentance na svetovnem prvenstvu. Slovenci so včeraj z vlakom pripotovali v Zagreb, kjer se bodo v prvem krogu predtekmovalnega dela drevi udarili s Kubanci. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18. selektor Uroš Zorman.
Višino in pa kilograme imajo izredne šuterje, gujo dosti hiter rokomet, malo so se atipični, bomo rekli, ni zdaj spet tok neke organizacije, ne v obrambi, ne v napadu, ampak ja, sigurno je en resen nasprotnik, maksimalno resno vzeti in od prve sekunde.
V drugi tekmi slovenske skupine G se bosta v večernem sporedu pomerili reprezentanci Islandije in Zelenortskih otokov. Po lednevu premora je pred košarkarji Cedevite Olimpije že nova tekma v evropskem pokalu. Ljubljančani se bodo v Litvi pomerili z Ljet Kabelisom v zaostali tekmi 13. kroga. Pred tekmo organizator olimpijine igre Aleksej Nikolič.
Pa sigurno mogoče fizično malce bolj naporno tekmo, potovanje, imamo tekmo za sabo, tako kot oni, ser oni brez potovanja, ampak nima veze, ni alibijo, ni izgovorju, gremo odigrati in ponovo zmagi.
Zmaji so sicer po torkovi zmagi proti jeruzalemskemu Hapoelu v skupini B na drugem mestu, ki prinaša direktno vozovnico za četrtfinale. Nova evropska tekma drevi tudi za odbojkarje ACH-ja. Ljubljančani, ki so v tej sezoni Lige prvakov še brez zmage, bodo v petem krogu skupinskega dela v Tivoliju gostili Berlinčane. In še hokej. Kaj lahko se zgodi, da bomo dobili finalista državnega prvenstva? Na sporedu sta namreč drugi polfinalni tekmi. Ljubljanska Olimpija bo po torkovi zmagi s kar 13-0 proti kranjskemu Triglavu, drugo zmago in finale lovila v Kranju, Jesenice pa bi po zmagi proti Celjanom v Knežjem mestu do finala prišle ob morebitnem drevišnem uspehu v Podmežakli. Ekipe namreč igrajo na dve zmagi za finale, ta pa bo na sporedu po koncu sezone v razširjenem avstrijskem prvenstvu in alpski ligi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev, zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Popovdne bo ostalo oblačno, le na Primorskem ob burji jasno. Jutri bo sprva precej nizke oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo, le v višjih legah in na Primorskem bo ves dan pretežno jasno, po večini šibka burja bo pihala. Dnevne temperature bodo podobne današnjim, najnižje jutranje pa bodo od minus 5 do nič. No, v soboto bo pretežno jasno, z nekaj megle na začetku dneva, burja se bo spet nekoliko ukrepila, v nedeljo pa se bo povečala oblačnost in burja bo ponehala. Temperature ob 15 so še pred nami, Koper in Nova Gorica 8 stopinj Celzija, Ljubljana 3, Celje, Murska Sobota, Slovengradec, Kran, Maribor in Trbovlje 2, Novo mesto, Postojna in Velenje pa 1 stopinja. Na štajerski avtocesti na uvozu Lukovica je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, na uvozu Žalec pa je prav tako promet oviran, zato vozite previdno. Zastoji nastajajo zaradi popoldanske konice, najdaljši so na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z obramboslovko doktorico Jeleno Juvan z Fakultete za družbene vede o dogovoru med Izraelom in Hamasom, pa tudi o razmisleku generalnega sekretarja NATO Marka Rutaja, ki opozarja, da bodo morale članice dvigniti porabo za obrambo nad 3%, če bodo želele tudi v prihodnje odgovarjati na varnostne izzive.
Foglov Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ja, mozaiku dneva prisluhnite ob 18, zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.